Birleşen Ştatların öňkiki ýokary derejeli harby serkerdesi Ýewropanyň howa galkanynyň Orsetden Avanyanyň howpyň öňünde durmagy üçin taýyn däldigini aýtdylar. Bu tesbirler Ýewropa ýurtlarynyň geçen aýda ulalaşan we howa gorogyny öň hatarda goýan köpçülükleýin ýaraglandyryş programmasyna başlamagy bilen baglanşykda öňe sürildi. Ukrainanyň uly şäherlerinde näme bolýanlygyny görýärsiňiz, bu Ýewropanyň käbir uly şäherlerinde de bolup biler diýip NATO-nyň Ýewropadaky öňki baş serkerdesi Filip Bridlow Azatlyk radiosyna aýtdy. Orsetiň Ukrainany günde bombalamagy howa gorogynyň ähmiýetini iş ýüzünde görkezdi. Washington derleşýän strategiki we halkara barlyklar merkezi tarapyndan fevral aýynda geçirilen seljerme görä, Orsiýa 2022-nji ýylda giň gerimli çözülşüni başlaly we Ukrainada her gün ortaça 24,13 raket atylýar we pilotsyz uçarlaryň hüjümleri edilýär. Olaryň sany jemi 25,000-den gowrak. Bu elektrik toğunun kesilmegi, infrastrukturanın veyran olmagi ve parahat iladın arasında adam yitkileri ali ağır neticelere getirdi. Orsiyet pilotsız uçarlardan başlap, Sovet dövrünün ütködülen bombalarına, kruiz raketalarına çenli dürli raketaları ulandı. Şonun yalda korunuşun hem dürli görünüşleri var. Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güçlerinin 24. toporunun serkerdesi Michael Dwan, NATO'nun bir verinin üstünden düşen ot meydanlarının dolu örtügü bilen üpçünü edilenligini Azatlyk radiosuna aýtdy. Dwan Italiýanyň Neapol şäherindäki 6-njy flotda yerleşýär. Ýönel Polşanyň Baltika kenarındaky Redzikowada yerleşýän Birleşen Ştatlaryň antiballistik raketa dizhatynda çykyş etdi. Onuň ýolbaşçylygy Rumyniýanyň Diveselo şäherindäki şuňa meňzeş bazany we Ispaniýada yerleşýän Birleşen Ştatlaryň hüjüm gämileriniň flotiliýasyny öz içine alýar. Olar ballistik raketalary nişan almak üçin Aegis ulgamyny ulanýarlar. Biz muny 100 kilometrden ýokary atmosfera diýeriz. Bu amallaryň hemmesi kosmosda bolup geçýär diýip Mike Dwan bellädi. Bu ulgam geçen ýylda 200 Eýranyň Israýly gönükdirilen orta ballistik raketalaryna garşy üstünlükli ulanylypdy. Biz potensiýaly ýok etmek halkasyny hereketlendirdik. Bu NATO Awanyan howpa garşy durmak üçin şu ýerde bar bolan birdir diýip harby ýolbaşçy bellädi. Sistema sensorlar ulgamyna daýanýar ýöne Bredlow munyň gowşak tarapynyň hem bardygyny aýdýar. Bir näçe wagt bäri bizde ýalňyş bir duýgu bardy. Bizde Diveselo bar, Polşa bar. Bizde iki sany ajaýyp üpçünçülükli Amerikan diýetgaty bar diýip hasap edýärdik. Emma bilýärsiňiz meşeli ýolbaşçylyk merkezlerini we atylan her bir raketanyň nişana ýetýänligini görkezýän filmler diňe bir tomoşadyr diýip Bredlow aýtdy. Ol POK, ýagny öldürmek ihtimallygy diýen bir termini ulandy. Bu ýokary sensor dykyzlygy bolan ýerlerde 95% beýleki tebetlerde bar ýogy 30% barabar bolup biler. Bilermen Ýewropa tory galyňlandyrmaly diýdi. Ol munyň haýsy ýerlere degişlidigini anyklaşdyrmady. Ýurtlar munyň nire dedigini gowy bilýärler. Biz olary raketa simulasiýa merkezlerine getirdik we munyň nähili işleýänligini görkezdik diýdi. Redzikowada 3 sany atıcı var, oların hersi 8 raketalık. Oların kuvati arttırılıp biler mi, deyilip berilen sonrağı Michael Dwan, onu esli ve öreğen arttırıp bolar dedi. Emma Dwan öňün alyş çärelerinin möhümdügini aýtdy. Aegis sistemasy saklap bilmeýän bolsa Patriot batareýasy ýaly başga bir gatlak bilen iş salyşmaly diýip ol bellädi. Michael Dwan köp tapgyrlyk oranyş islendik potensial garşydaşyň hüjüm etmezden ozal diňe 2 ýedek däl, belki 3 ýa-da 4 ýedek pikirlenmeli boljagyny aňladyr diýdi. Bredlow NATO'nun yeni bir gowşak ýeri pilotsyz uçarlardan goranmakdygyny we Orsiýadyň bu urdan has köp tejribesiniň bardygyny aýtdy. Bärde, ýagny Ukrainada hüjüm edýän pilotsyz uçarlaryň köp mukdary bar we Amerikanyň howa goraglary beýle töweşi taýyn däl, Ýewropanyňky bolsa hasam beter diýip Bredlow bellädi. Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky öňki goşunynyň başlygy Ben Hodges geçen aýda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde şuňa meňzeş baha berdi. Bilşiňiz ýaly bizde hiç haçan hemme zady ýapma üçin yeterlik howa gorugy ýokdy. Goralmaly zady ileri tutmaly bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi we bütewi bir galkan ýaly zat ýok diýdi. Hodges NATO-nyň harby planlaşdyrjylarynyň Orsiýadan Ukrainadaky hüjümleriniň adaty gündelik sanyny hasaba alyp, ony mysal üçin Litwanyň Bremerhaven ýa-da Gdansk ýa-da Klaipeda portlaryna garşy ulanylmagyny çaklap, howa we raketa gorugynyň munyň üçin yeterlik bolup bolmajagyny anıklamak için ulanmalıdığını belledi. Germaniya 2022-nji ýylda Ortadan Ukraina giňişliğin çözüşüne başlanandan soň Ýewropanyň Sky Shield inisiatiwasyna baş tutanlyk etdi. Ýewropanyň 24 ýurduny bir ýere jemleýän bu topar Huawei raketa goranyş ulgamlaryny bilelikde satın almağa mümkinçilik berýär we özara iş salyşmalaryny höweslendirýär. Emma Fransiýa, Ispaniýa we Italiýa ýaly käbir ýurtlar oňa goşulmady. Fransiýa ony Ýewropa degişli bolmadyk patriot ulgamlary we beýleki komponentleri goşýanlygy üçin tanqidlady. Hodges NATO'nun söwüş uçurlarının Evropanın käbir goşak taraplarını ödep bilmeyenligini aýtdy. Howa güýçlerimiz munun möhüm bölegi meniň pikirimçe howa güýçlerimiz Finlandiýa we Şwetsiýa bilen barha artýar. Bu bize Ukrainalaryň häzirki wagtda ortadan howa we raketa hüjümlerine garşy durmakda eýe bolmadyk mümkinçiligini berer. Ol aviasiýanyň Birleşen Ştatlaryň howa goragyna goşýan goşundudygyny hem aýratyn bellidi. Emma Ýewropanyň öz goranyşyny güýçlendirme urundaky tagallalary Birleşen Ştatlaryň howpsuzlugy ygrarlydygyny dowam etdirmegine degişli näbellilik wagtynda ýüze çykdy. Birleşen Ştatlaryň roly bolmazdan Ýewropa näme edip biler? Iň uly boşluk Birleşen Ştatlaryň howa güýçlerine degişli bolar. Ýerki duýduruş aňtaw we soňra Birleşen Ştatlaryň NATO-nyň Ramsteindäki howa terkirdeli gündäki goşandy bolar dip Amerikan harbiýeti aýtdy. Ýewropanyň Sky Shield inisiatiwasy ballistik raketalary saklap bilýän Arrow 3 ulgamlaryny ulanmagy hem göz öňünde tutýar ýöne munyň üçin wagt gerek bolar sebäbi olar Ýewropada öndürilmeýär. Olar Israil hem Birleşen Ştatlar tarapyndan işlenip öndürilýär.